Já jsem ten text dal celý na plátno, abyste z toho taky něco měli. Pojďme si ho přečíst. Ve jménu Páně, slyšeli jste, že bylo řečeno, nezcizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrví je a odhoď pryč. Neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč. Neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. My jsme tady zpívali teď hned, teď vlastně před kázáním, píseň Bůh buď v mém myšlení, Bůh buď v mých očích a v mém dívání, Bůh buď v mých rukách a v mém činění. To je vlastně odpověď i na tyhle verše. Pán Ježíš Kristus v tomto přikázání nebo v této části kázání nahoře mluví o 20. kapitole Exodu 14. verš, kde je řečeno, nezcizoložíš. A v Levitiku ve 20. kapitole je to trošku rozvedeno. Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít. Cizoložník i cizoložnice. Když Bůh tvořil svět, čteme vždy takový dovětek. Když Bůh stvořil světlo, když Bůh stvořil zemi, tak čteme co? Bůh viděl, že to je dobré. I Bůh viděl, že to je dobré. Ale v jednom místě čteme, že Bůh řekl, to není dobré. Víte, které to bylo místo? Je to v Genesis ve 2. kapitole v 18. verši. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. A Bůh stvořil ženu. A polovina lidstva začala mít problém. Víte, asi se mnou budete souhlasit, že téma cizoložství nebo téma smilstvo je asi jedno z nejkontroverznějších v životě člověka a tím pádem i v církvi. Lidé o tom dost neradi mluví. Víte, zmínit se, že člověk, že já mám nějaké sexuální potřeby, to dřív bývalo naprosto nemyslitelné v církvi. A i dnes to není o moc jiné. Skoro se o tom nemluví. Lidé o tom neradi mluví, a zvlášť neradi, když se jich to týká. Ale na druhou stranu o tom velice rádi mluví, když se jich to netýká a velice rychle odsuzují ty druhé. V kázáních to nebývá právě oblíbené, není to moje oblíbené téma ke kázání, protože když kážete na téma cizoložství nebo smilstvo, tak to vždycky vzbudí nějakou reakci. Vždycky. Je to tak kontroverzní, že to vždycky vzbudí nějakou reakci. Pozitivní někdy, ale většinou také negativní. Nenechává to člověka lhostejného. A někdy je kazatel považován za příliš tolerantního, když okolo toho chodí jako okolo horké kaše a bojí se, aby se nenamočil. A někdy zase je považován až za fanatického, když řízne do živého. Pro mne je téma cizoložství, přikázání, je to Boží slovo, stejné jako kterákoliv část písmu, a jako k takovému k tomu chci také přistupovat. My jsme k těmto veršům došli postupně přikázání nahoře a tak bych chtěl říct jasně a zřetelně, že to není kázání zaměřeno na konkrétní osobu. Je to biblický text, který hovoří i o takovém tématu, takové intimní věci, jako je sex mezi dvěma lidmi. Jak známe desatero, tedy už tam je v tom 14. verši 20. kapitoly jedno z Božích přikázání, kde se praví nesesmilníš. A Levitikus 20. kapitolu 10. verš už jsem četl. A možná, že to v člověku vyvolává dojem, takový názor, že Pán Bůh zakázal především ten pohlavní styk, ten samotný pohlavní akt mezi dvěma lidmi, mezi mužem a ženou, mimo manželství. A rabíni, dle jejich názoru, dodržovali právě to sedmé přikázání, když se vyhýbali a vyhnuli se skutku cizoložství jako takového. Slyšel jsem v jednom kázání takovou zprávu nebo informaci o jakémsi průzkumu, který proběhl kdysi mezi křesťanskými muži. A byla jim položena otázka, jak často nebo jestli někdy bojovali s pokušením smilstva, s pokušením cizoložství. A 90% těch mužů odpovědělo kladně, že ano. A co těch 10%? Těch 10% to byli svatí mužové. Že jo? Ne. Ne, ten člověk, který ten průzkum dělal, říkal, víte, těch 10% ti lhali. Ti se báli říct pravdu. Těch 90 bylo pravdivých a těch 10 lhali. Pán Ježíš Kristus ve svém kázání nahoře tohle přikázání a rozvádí. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já však, říká Pán Ježíš, a říká to na více místech, amen, pravím vám, anebo já však vám pravím. Já, Ježíš Kristus, vám pravím. Já, Bůh, vám pravím. On rozšiřuje důsledky Božích přikázání. Ten pravý význam tohoto přikázání je mnohem širší než pouhý zákaz skutků té sexuální nemravnosti. Jako přikázání nezabiješ zahrnuje i hněvivou myšlenku. Nejde jenom o to, že nevezmu nůž nebo nějakou zbraň a nezabiju člověka. Ale Pán Ježíš tam zahrnuje i hněvivou myšlenku, zraňující slovo. Obsahuje i přikázání nesesmilníš, také žádostivý pohled a nečisté představy. Svými slovy můžeme kolikrát až zabíjet svým srdcem a myslí můžeme cizoložit. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. Víte, já se nemyslím, že v tomhle, co tady Pán Ježíš Kristus vyučuje, nejde ani o náznak toho, že by přirozené sexuální touhy v manželství byly něčím špatným. Vždyť to je přirozené. Vždyť lidská sexualita je součástí lidského života. Bůh nás takto stvořil. A je to jeden z projevů lásky mezi mužem a ženou. Jestli jste nikdy nečetli Píseň písní, přečtěte si tenhle text, který je oslavou lásky. Pán Ježíš mluví o hříchu smilstva. Pán Ježíš mluví o sexu mimo manželství. Ať už ženatých a vdaných nebo svobodných lidí. On nezakazuje dívat se mužům na ženy. Ale zapovídá chtivé pohledy, žádostivé pohledy. A myslím si, že každý zná, že tady nemusí člověk vysvětlovat, jaký je rozdíl mezi pohledem a chtivým pohledem. Žádostivým pohledem. A ten výklad Pána Ježíše Krista také obsahuje všechny formy nemravnosti. Víte, tvrdit, že jde jen o mužovu žádostivost po ženě a ne naopak. Nebo jen o ženatého muže a ne svobodného muže, nebo rozvedeného, to je mylné. To je prostě mimo. Nemusí vždy jít také o ten pohlavní akt samotný. Stačí pohled, stačí žádostivá myšlenka a začne pracovat lidská představivost. Patří sem samozřejmě také i vztahy mezi dívkou a chlapcem, kteří nejsou manželé. Patří sem dnes běžné partnerské vztahy bez manželského svazku, takové ty vztahy na zkoušku. Zkusíme spolu žít rok, dva. Uvidíme. Pošlape nám to, nepošlape. A když ne, tak se prostě rozejdeme. Co na tom, že v podstatě spolu žijeme jako manželé, se vším všudy? Vždyť to přece musíme vyzkoušet, když jsme se do té doby neznali. Dokonce i křesťané přicházejí někteří a říkají, ale to je pravda. To má logiku, že Bible říká ne, to je hřích, to je ohavnost před Bohem. No to je pravda, ale zase na druhou stranu však se nic neděje, když se ty lidi mají rádi. Děje. Pán Ježíš říká jasně, děje. Svádí lidi tvé oko, tak je vyrvi, nebo tvá ruka, tak je usekni. Radši přijít o část svého těla, než bys přišel do pekla. Přece tvá ruka nebo tvé oko pro tebe není důležitější a dražší než samotný Pán Ježíš Kristus. Je to tvrdé slovo. Když se církev kolikrát vyjádří, když budete mluvit s někým ve sboru, kdo k vám přijde ze světa a vy mu řeknete, víš, sestro, bratře, nelze žít s partnerem jen tak na hromádce. Nelze spolu mít intimní vztah bez toho manželského svazku. Tak oni se na vás někdy podívají a řeknou, no vy jste fanatici. Vy jste sfanatizovaní tou Biblí. Já jsem to zažil, proto o tom mluvím. Lidé si neuvědomují, že Bůh svými přikázáními na ně nechce naložit těžké, neunesitelné břemeno. Ale že jim chce pomoct, že je chce ušetřit zklamání, že je chce ušetřit bolesti, že je chce ušetřit těch těžkých chvil, těžkých rozchodů. Dát jim tu pravou lásku boží i lidskou. A já věřím tomu, že když člověk se modlí a říká Pane Ježíši Kriste, já chci partnerku pro svůj život, tu, kterou ty máš pro mě připravenou. Máš-li, chceš-li, abych se uženil, takže ji dostanu. Dřív nebo později. Ale když budu chodit a ochutnávat tam a tu tam a tu tam, tak já jako muž se budu dopouštět toho, že budu zraňovat srdce ženy. Budu se chovat jako naprostý sobec, jako bezohledný člověk. Je velmi důležité si uvědomit, že spáchat tělesným stykem cizoložství nebo se jen na ženu chtivě podívat znamená v obou případech dopustit se cizoložství v srdci. To znamená, že to také znamená odcizit se Bohu. Odcizit se Boží lásce. Odcizit se Božím přikázáním. Pohrdnout Boží milostí. Víte, když se podíváte na ženu tím žádostivým pohledem, ono to kolikrát vede dál, ono nezůstane jenom u toho pohledu. Pán Ježíš to říká dále, jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi a odhoď. A zní to tvrdě, zní to až masochisticky působit si takovouhle bolest. A znáte příběh krále Davida? Četli jste v 1. Samuelově o králu Davidovi? Jaký to byl Boží muž? Jak se Bůh k němu přiznává? Jak on oslavoval úžasným způsobem Hospodina? Jak měl šanci zabít Saula v jeskyni? Zbavit se toho pronásledovatele? A on to neudělal, protože říkal, takhle Bůh nechce, abych jednal. Takhle nejedná Boží služebník. Mnohokrát osvědčil svou důvěru, svou lásku k Bohu, svou víru v různých taženích, v různých bitvách. Vidíte. A pak jednou David tak stojí ve svém paláci a dívá se do zahrady a tam přichází krásná žena. A ta žena se začala umývat. A Davidovi oči hledí chtivým pohledem. Jednou k večeru vstal David z lože, procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. A David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše? A poslouchejte dobře. David pak pro ni poslal posly, ona k němu přišla a on s ní spal. Potom se vrátila do svého domu. Pohledy probouzí touhy. Hanebným skutkům předchází hanebné představy a vzplanutí představivosti předchází neukázněnost očí. Víte, lidská představivost je jedna z vlastností nebo schopností, kterými se lidé také odlišují od zvířat. Zvířata nemají představivost. Zvířata jednají pudově, okamžitých podnětů. A lidská představivost je Boží dar, protože bez tohoto daru byste nemohli poslouchat ty nádherné symfonie Johanna Sebastiana Bacha. Nevznikly by nádherné obrazy. Nevznikly by úžasné stavby, auta, počítače. Vždycky to nějak fungovalo v lidské představivosti. Člověk snil, představoval si, co by bylo možné, kdyby. A byli lidé, kteří to začali ty představy naplňovat. Představivost znásobuje hodnotu života. Ale s každým Božím darem je samozřejmě nutné zacházet odpovědně a především Boží slávě. K Boží slávě. Ten dar je dán k boží slávě, ne k slávě člověka, ne k zneužití člověkem, ale k boží slávě, ke slávě dárce. A určitě mi můžete vyjmenovat spoustu příkladů, kdy jsou tyhle dary znehodnocovány a zneužívány. Když se vrátíme k králi Davidovi, začteme se do příběhu s Batšebou, zjistíme právě to, o čem jsem říkal, že nezůstane u toho pohledu, ale nezůstane také u toho hříchu cizoložství. U Davida nezůstalo jenom u cizoložství. Neskončilo to tím, že se s Batšebou vyspal a konec. On se z bitvy vrátil chetejec Uriáš. A David se snažil ho dostat domů, aby se zakryly případné následky jeho cizoložství s Batšebou. Ale nepodařilo se mu to. Chetejec Uriáš prostě domů nešel. I když se David snažil, jak chtěl, tak on nešel. A David už nevěděl, co s tím, tak se zavolal velitele vojska a říká, postav Uriáše do středu bitvy. A chetejec Uriáš byl zabit. Takže když si to shrneme, cizoložství, podvod, lež, vražda. Možná byste přišli i na další věci, čeho se David dopustil, protože se chtivě podíval na ženu. Protože tím prvním byl chtivý pohled a žádostivý pohled. A jaký byl David boží muž? Čtete, určitě znáte Davidovy žalmy. To je úžasná hloubka, kterou on tam píše. A ty žalmy byly psány i v době, kdy on poznal, že zhřešil. Kdy volal úpěl k Hospodinu. Pokušení se nevyhýbá nikomu a bojujeme s ním každý den. Ne samozřejmě jenom s pokušením smilstva, ale těch pokušení je hodně. Někdy si možná myslí, nebo někdy si myslíme, že já nemám problém se smilstvem, já nemám problém s cizoložstvím. Já mám vyhráno, to se mi nemůže stát. Pozor na to. Pýcha předchází pád. Takových už před námi bylo a bude, co si mysleli, že mají vyhráno, že jsou nad věcí. Naše sexualita je opravdu součástí života každého z nás. A každý den se s tím musíme vyrovnávat. A víte, že vás nic tak neovlivňuje v životě, jako právě třeba lidská sexualita? Když si najdete životního partnera, tak vás to ovlivňuje, nebo ne? Ten vztah vás ovlivňuje, nebo ne? Když se setkáváte s opačným pohlavím, tak vás to ovlivňuje. Když se díváte, vychováváte děti, tak je ovlivňujete svým příkladem. I starý dědeček, který má svého vnuka nebo pravnuka a ten pravnuk žije na hromádce se svou dívkou a ten dědeček říká, a co? Hlavně, jak se mají rádi. Tak i ten dědeček ovlivňuje ty kolem sebe. A když tomu vnukovi někdo řekne, to je špatně, říká, můj děda říkal, že to je dobrý. Každý člověk se s tím vyrovnává, i kazatelé. Slyšel jsem jeden takový příběh, když se sešli dva kazatelé a ten jeden říká tomu druhému, člověče, ztratilo se mi v neděli kolo. Kolo? No, měl jsem ho před kostelem, přišel jsem a kolo fuč. Mám podezření, že to, jestli si ho nevzal někdo z lidí, co chodí do kostela. A on mu říká, já mám pro tebe radu. Jakou? Příští neděli, až budete mít shromáždění, tak přečti desatero. A až dojdeš k nepokradeš, tak se podívej mezi lidi. A ten, kdo to kolo vzal, se určitě zastydí a ty to na něm poznáš. A ten bratr kazatel, který přišel o to kolo, nebo farář, chcete-li, se potom zase potkali po týdnu a říká, tak co? Udělal jsi to tak, jak jsem ti řekl? Udělal. A máš to kolo? Mám. A tak přečetl jsi nepokradeš a poznal jsi, kdo ho sebral. A říká, ne. A jak to bylo? A říká, no, když jsem došel k nesesmílníš, tak jsem si vzpomněl, kde jsem to kolo nechal. Takový možná vtip. Ovšem s velmi vážnými důsledky. Proto Pán Ježíš používá, a jestliže tě svádí pravá ruka, utni a odhoď pryč. To je děsivé, že? Když byla husitská doba a někdo něco ukradl, tak tam měli jasný trest, usekli mu ruku. V některých muslimských státech, těch fundamentálnějších, také, když o někdo něco ukradne, useknou mu ruku. Pak si to každý rozmyslí. Něco ukradnout. Když vás uvidí, useknou ruku a zloděj. Pozor, má ještě jednu. A někteří křesťané ve druhém či třetím století, například významný teolog Origenes, který žil ve třetím století, se uchýlili k takovému extrémnímu asketismu. Origenes se vzal majetku, vzdal se potravy, posléze i spánku a pro jistotu se nechal vykleštit, aby ho nepronásledovala pokušení cizoložství. Naštěstí to bylo v roce 325 koncilem v Niceji zakázáno tyhle praktiky. Nejde tu tedy o to, že by nás Pán Ježíš vyzýval, abychom se mrzačili, abychom mrzačili svá těla. O to tu nejde. Naopak on vyzývá své učedníky, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. U Lukáše v 9. kapitole 23. verši například. To znamená, že při následování Pána Ježíše odmítáme hříšné způsoby tak rozhodně, že jim zemřeme nebo je odsoudíme k smrti. V Římanům 8. kapitole se píše, vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Mocí ducha usmrcujete hříšné činy. Mocí Ducha Svatého. Jinak to nejde. Galackým 5.24. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. A ještě jeden Koloským. Proto umrtvujte své pozemské sklony. Smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Proč? No, protože pro takové věci přichází Boží hněv. Chcete být vystaveni Božímu hněvu? Jak si tedy vyložit slova o vyloupnutí oka nebo useknutí ruky? Vede-li tě tvé oko k hříchu, protože pokušení přichází skrze oči, no tak se nedívej. No tak se nedívej. Já když jsem začal chodit se svou ženou, tak jsem měl takový zlozvyk z dřívěžka, že jsme vždycky šli, po městě a teďka nás minula nějaká dívka, která se mi třeba na první pohled zalíbila, tak jsem se vždycky takhle ní otočil. A jí to hrozně vadilo jí to, ale jí to bolelo, že? Protože já jsem říkal, ale já jako to nevidím nic špatného. Proč se rozčiluješ? A říká, promiň, ale tak tady jdeme spolu, říkáš, že mě máš rád a koukáš po jiných. Říkám, to se nemůžu podívat. Vedeli tě tvoje oko k hříchu, tak se prostě nedívej. Chovej se tak, jako by si ty oči opravdu vyloupnul a odhodil je pryč a byl nyní slepý. A nemohl vidět, co tě dřív svádělo k hříchu. Sváděli tě tvá ruka k něčemu, tak to prostě nedělej. Nechoď tam. Jestliže nemůžeš odolat, když zapneš počítač, aby ses najel na nějaké stránky, tak ho prostě nezapínej. Tak prostě nepouštěj tu televizi, když víš, že tam jsou nějaké pochybné filmy. Nebo když víš, že se ti líbí nějaké časopisy, tak je nekupuj. Já mluvím v první osobě, nebo ve první osobě, ve třetí osobě jednotného čísla, ale nemyslím tím nikoho konkrétně, samozřejmě. Ale bavil jsem se s několika bratry i sestrami a vím, že s tím člověk bojuje dnes a denně. A že někdy podléhá. Ale víte, co především? Víte, co především, jak bojovat s tímhle? S tím, že budete vázáni na Ježíše Krista. Protože vázanost na Pána Ježíše nedává svobodu žádné slasti, která by byla bez lásky. Hospodin nás tolik miloval, že dal svého jediného syna. Syn šel dobrovolně na kříž, poslušně jako beránek trpěl za naše hříchy. Když si tohle člověk uvědomí, když si uvědomí, že Pán Ježíš Kristus zemřel za každého člověka, že zemřel za mne, že zemřel za moje cizoložství, za moje smilstvo, za moje hříchy, abychom mohli být jeho obětí zachráněni, ale také, abychom už nemuseli hřešit. Můžu se toho hříchu dopouštět? Můžu se toho dopustit? Můžu tu Ježíšovu krev, můžu tu jeho smrt vzít prostě jen tak, na lehkou váhu? Tu boží lásku, která dala to nejdražší, co měla? Svého syna, svůj život? Vždyť nejde dát víc. Nejde. Ta boží láska dala maximum, co mohla. Můžu nad tím jen tak mávnout rukou, když jsem vázán na Krista, když o tom vím, když si to uvědomuju. Co dál Ježíš za mě? Tím, že se člověk oddává smilstvu v jakékoliv formě, tak vlastně nevěří tomu, kdo tuto chvilkovou slást, okamžik rozkoše, může nahradit stonásobnou radostí. Ztrácí důvěru v neviditelné a sahá po viditelném plodu hříšné touhy. A tím schází z cesty následování. A dostává se daleko od Pána Ježíše Krista. Jak jako lidé kolikrát, a to není jenom cizoložství, ale jak jako lidé kolikrát toužíme po okamžiku slasti a neuvědomujeme si přitom, že ztrácíme věčnost boží lásky. Oko, které slouží naší nečisté žádostivosti, toto oko nemůže vidět Boha. Jestliže v tom oku máte chtivý pohled, nemůžete vidět Boha, nevidíte Boha. Protože kdyby jsme ho viděli, tak ta žádostivost tam nemá místo. Ježíš nenutí své učedníky do nějaké nelidské křeče, Nezakazuje jim pohled, ale upoutává jej na sebe. Říká, dívejte se na mě. Dívejte se na mě. Já jsem Bůh a Pán vašeho života. Vždyť pro mě jste se rozhodli. A on ví, když se budeme dívat na něj, když se budeme dívat na Krista, tak ten náš pohled zůstane čistý, i kdyby kolem nás chodily stovky krásných žen nebo mužů. Mám pravdu? Možná se mnou souhlasíte, možná jste v tuto chvíli někteří trošku roztrpčeni. Já nechci nikoho roztrpčit. Možná někdo si říká, že tady o tom mluvím až moc otevřeně, ale když mluvíme o hříchu, dá se mluvit jinak než otevřeně? A opravdu, co já jsem zažil, tak v církvi není asi nic kolem, čeho se mnohdy chodí jako okolo horké kaše, jako je třeba otázka sexu. Já jsem ve svém životě, bych spočítal za 19 let, co věřím v Pána Ježíše, na prstech jedné ruky, když jsem slyšel kázání na téma cizoložství nebo smilstvo. A přitom je to velice důležité, přitom je to něco, s čím bojujeme každý den. A lidé, někteří se o tom bojí mluvit, některým je to trapné, jiní to považují za zásah do svého soukromí. A já neříkám, že o tom teďka budeme mluvit na každém nedělním shromáždění, samozřejmě. Ale myslím, že je důležité také mít někoho, s kým o těchto otázkách, o těchto pokušeních, pádech i vítězstvích můžu promluvit. S kým se můžu vzájemně sdílet. Modlit se, podporovat se, povzbuzovat se, ale také napomínat. A to ať je mi 15 nebo třeba 80. Protože Pán Ježíš říká u Matouše v 18. kapitole, jestli tvůj bratr zhřeší, tak jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říct, získal si svého bratra. A cizoložství je něco, co zraňuje velké množství lidí. Vždyť když cizoloží daná žena a ženatý muž, tak se to dotýká dvou rodin. A v těch rodinách to má obrovský dopad. Na partnery, na děti, na rodiče, na sourozence. Dále se to šíří sousedé, kamarádi, přátelé. Děti si nesou následky cizoložství svých rodičů na celý život. Na celý život. Já vím, o čem mluvím, protože rodiče mé ženy jsou rozvedení díky cizoložství. Jsme spolu 25 let. A 25 let se k tomu moje žena neustále vrací. Je důležité být na stráži. 1. Korinským apoštol Pavel píše, buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní. A v 1. listu Petrově buďte střízliví, buďte bdělí, protože ten známý verš, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Tak ještě jednou naposled. Uvědomujeme si, že náš život je bojem víry? Každodenním bojem víry. Každý den bojujeme za svoji víru. Ve jménu Pána Ježíše Krista, z moci Ducha Svatého. Ale ten boj může být vítězný jenom tehdy, když jsme vázáni na Krista. Když je to z moci Ducha Svatého. Satan bojuje proti nám. Satan nespí, Satan si neřekne, nebo nemá s vámi slitování a neřekne si, on je dneska unavený, dneska by to nemělo cenu. Dneska mu dám pokoj, dneska bych z toho vítězství neměl radost. Houby. Naopak. Nenechá vás na pokoji. Nikoho z nás. Obchází a hledá a útočí. Bez milosti. Bez slitování. Armáda v boji i v míru dělá se železnou pravidelností jednu věc. Víte kterou? Ať je válka, ať je mír, tak armáda vždycky, neustále, 24 hodin denně staví stráž. Stráží objekty, muničáky, budovy, stráží vzdušný prostor státu, ale také své jednotky. A ty stráže musí být bdělé a ostražité. Musí být připravené, aby se nenechali oblafnout. Aby se nenechali, promiňte mi to slovo, ale někdy je zblbnout někým nebo něčím. Křesťan na to musí být stejně. Křesťan musí stavět stráž 24 hodin denně. A ta stráž musí být bdělá a ostražitá. Jak stavět stráž? No třeba tak, že se bude modlit a že bude znát Boží slovo. Protože když ta situace přijde a já znám, že v Biblii je napsáno nescizoložíš, že Pán Ježíš říká, radši si tu ruku úsekni, abys nepřišel do pekla, tak se jo, teda rozmyslím, jestli udělám to, k čemu mě vede nějaký žádostivý pohled. Jestli scizoložím, byť jen ve svém srdci či mysli. Protože věčnost je důležitější než čas. Čistota je víc, než užít si. A láska Boží, ta se nedá srovnat s nějakou chvilkovou rozkoší. A tak se, milé bratři a sestry, musíme rozhodnout. Rozhodujeme se každý den, zda chceme žít pro tento svět nebo pro království Boží. Jestli chceme následovat zástupy, jestli chceme si vyšlapovat po té široké dálnici, anebo jít následovat Pána Ježíše Krista po té úzoučké cestičce. Kéž nám je náš Pán silou v každé chvíli, v každém pokušení. Kéž můžeme přijímat požehnání jeho milosti a jeho síly. Amen.